อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2556ด้วยรายการธรรมารัปปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับรายการธรรมารัปปรุณในช่วงของเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีว่าจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะก็เรียกว่ามีบุญแหละที่จะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมารัปปรุณทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มรายการตอนตีห้านี้นะคะโดยที่จะได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารัปปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนี้ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งสำหรับวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็เป็นวัดที่ได้ลงทะเบียนนะคะท่านผู้ฟังคะว่าเป็นวัดปฏิบัติธรรมหรือสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีด้วยซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าสำหรับท่านฟังที่เป็นข้าราชการพนักงานราชการอะไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่คือลามาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าไม่เป็นวันลานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะวัดเราตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถาม2คำถามเนี่ยมาเรียนถามกันนะเจ้าค่ะท่านแรกก็จะมาจากที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าค่ะเป็นผู้ที่ใช้นามหรือว่าคุณสกุลรัตน์อัศวชินโชตนะเจ้าคะก็ได้เขียนมาว่าโยมขออนุญาตอ่านได้ไหมเจ้าคะ
ได้ได้ได้ได
้ค่ะก็บอกว่าทางคุณสกุลรัตน์ก็บอกว่าได้เปิดวิทยุตอนเช้าฟังรายการของพระอาจารย์ไพบูลย์ได้บรรยายนะเจ้าคะแล้วก็ฟังมาได้ประมาณ5เดือนแล้วล่ะแม้ว่าบางครั้งนี่ก็จะคลื่นแบบดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็แต่ก็ตามรับฟังมาเป็นประจำขณะที่รับฟังนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงน้องชายของพระพุทธเจ้าอะเจ้าค่ะ
เป็นบ้าน
ซึ่งก็ค่ะอยากให้พูดถึงแล้วก็ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอาจจะลืมท่านไปหมดแล้วจึงเห็นว่าน่าจะพูดถึงพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเป็นการมักจะพูดถึงพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเป็นการส่วนมากนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้พูดถึงหมายถึงว่าพูดถึงพระอานนท์ด้วยเจ้าค่ะซึ่งก็คิดว่าน่าจะกราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักการะในวันนี้เลยดีไหมเจ้าค
่
ะนม
ั
สการเลยค่ะ
คุณสุกุลรัตน์เขียนมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคุณตื่นใจแล้วก็พูดถึงว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ติดชายแดนพม่าผมก็บางทีฟังคลื่นของวิทยุประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นะพอจะเข้าตอนสำคัญก็ข้อความหายไปอย่างนี
้
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะแนะนำให้ฟังทาง AM อาจจะคลื่นดีกว่าไหมคุณเดินใจ
ดีกว่าเจ้าค่ะ
อาจจะ
คลื่น AM นั้นก็จะทะลุทะลวงไปได้หมดอ่ะเจ้าค่ะภูเขาแม่น้ำอะไรเจ้าค่ะก็819นะเจ้าค่ะ AM
819 AM เพราะฉะนั้น
ค
ุณสุกุลรัตน์อาจจะลองไปฟังดูก็ได้นะทาง AM อาจจะดีกว่า AM 819ถูกไหม
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
ส่วนประเด็นที่คุณสุกุลรัตน์เขียนถามมาในที่นี้คือเรื่องเกี่ยวกับพระอานนท์นะที่มีความเห็นคุณสุกุลรัตน์มีความเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องท่านพระมหาโมคคัลล
าน
ะท่านพระสารีบุตรเป็นส่วนมาก
นะ
ไม่ได้ค่อยพูดถึงเรื่องท่านพระอานนท์กันเท่าไหร
่
นะแล้วก็เลยไปถามชาวพม่านะเขาก็รู้จักพระอานนท์กันแต่ว่าไม่ได้มีรูปนะท่านพระอานนท์ไว้กราบไหว้ก็เลยคิดว่าท่านพระอานนท์เนี่ยถูกลืมนะก็เลยอยากจะให้พูดถึงเรื่องท่านพระอานนท์ในขณะเดียวกันคุณสุกุลรัตน์นี่ก็ได้ถวายเทียนนั่นคู่เล็กมาคู่หนึ่งนำไปสำหรับจุดสว่างในช่วงเข้าพรรษานารมาก็จะเอาเทียนนี้ไปที่ไว้ทางจงกรมแหละตอนกลางคืนก็จะได้จุดสว่างได้
สาธุเจ้าค
่
ะ
กลับมาประเด็นเรื่องของท่านพระอานนท์นะจริงๆแล้วนะคุณเตือนใจท่านพระอานนท์เนี่ยมีข้อมูลที่มาจากท่านพระอานนท์เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกอารมาในความเห็นอารมาคิดว่ามากที่สุดเลย
เจ้าค่ะ
นะเพราะว่าตอนที่สังคายนาครั้งแรกนะคือหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะพระพุทธเจ้า ตรัสอะไรไว้ที่ไหนที่นั่นตรัสกับใครบอกว่ายังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งคนที่เป็นประธานในตอนนั้นคือท่านพระมหากัสสปะนะเรื่องของวินัยก็มีท่านพระมหาท่านพระอุบาลีเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลนะเขาก็จะถามว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ในท่านพระอุบาลีว่ายังไงท่านพระอุบาลีก็จะทรงจําพุทธพจน์นะโดยบทและโดยพยัญชนะเหมือนเป๊ะที่พระพุทธเจ้าไล่เอาไว้นะทุกคนที่อยู่ในที่นั้นก็ช่วยกันทรงจํานะถ้าไม่ถูกยังไงเขาก็จะช่วยบอกช่วยแก้ไขสรุปว่าเป็นมติตามนี้ตูมนี่คือมาตราที่1จํากันเอาไว้นะมาตราที่2ไล่ไปอย่างนี้นะนี่คือเรื่องของเขาเรียกวินัยนั่นคือเรื่องของศีลส่วนเรื่องของธรรมะเนี่ยจะมีท่านพระอนนท์นั่นเองนะท่านพระอนนท์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพระหูสูตรนะคุณตัณใจคือเป็นผู้ที่ทรงจําธรรมะได้มากนะมีเป็นเอตตคะนะคือเป็นเลิศในด้านหลายอย่างนะหนึ่งในนั้นคือความเป็นพระหูสูตรหนึ่งในอีกนั้นก็เป็นความเป็นอุปถากนะเป็นอุปถากชั้นเลิศนะแล้วก็เป็นพระหูสูตรชั้นเลิศ
นะ
ความเป็นพระหูสูตรก็ตามความเป็นอุปถากเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยยกย่องท่านพระอนนท์หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าท่านถูกลืมเนี่ยอันมาว่าอาจจะใช้บทพยัญชนะที่แรงไปนิดหนึ่งนะจริงๆเนี่ยการไม่ได้มีรูปเคารพของท่านเนี่ยไม่ได้ว่าท่านถูกลืมนะอย่างในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีวิตอยู่เนี่ยหรือแม้แต่ 2-300 ปีหลังจากพุทธกาลพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ตามเนี่ยก็ไม่มีรูปเคารพนะคุณตัณใจนะไม่มีรูปพระพุทธเจ้าไม่มีรูปท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่มีรูปท่านพระสารีบุตรเวลาเขาระลึกถึงบุคคลเหล่านี้เขาก็ระลึกถึงคุณธรรมของบุคคลเหล่านั้นนะคือเอาคุณธรรมของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมาส่งไว้ในใจของเราเนี่ยสมมติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราอาจจะนึกถึงปัญญาของพระองค์ความกรุณาความเมตตาศีลหรือว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าแหมลึกซึ้งมากนะเอาคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยมาส่งไว้หรือว่าระลึกถึงคุณธรรมเหล่านั้นก็ชื่อว่าท่านอยู่ใกล้เราแล้ว
ถูกค่ะ
อย่างถ้าเราจะบอกว่าไอ้พระอนนท์ตรงไหนเป็นพระอนนท์นะเล็บเหรอแขนเหรอหน้าเหรอหรือลูกตาหรือผมหรือตรงไหนนะตรงนั้นก็ไม่ใช่พระอนนท์ผมก็คือผมนะตาก็คือตาเล็บก็คือเล็บมันไม่ใช่พระอนนท์เข้าใจมั้ยหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตามหรือแต่พระสารีบุตรหรือใครก็ตามนะธาตุก็คือธาตุนั่นเองนั้นแต่สิ่งที่ทําใครให้เป็นใครเนี่ยคือเรื่องของกรรมเรื่องของอาสวะเรื่องของข้อปฏิบัติเรื่องของคุณธรรมที่บุคคลนั้นๆมีนะซึ่งท่านก็ไม่ได้เอาคุณธรรมเหล่านั้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะระลึกถึงใครสักคนใดคนหนึ่งนะเราอาจจะไม่ต้องมีรูปเคารพก็ได้นะซึ่งสมัยก่อนเขาก็ไม่มีกันนะเราไม่ได้ลืมท่านนะแต่เราทรงท่านไว้ในใจด้วยซ้ำนะชื่อว่าท่านเนี่ยอยู่ใกล้เราละนะพระเจ้าบอกไว้ชัดเจนนะใครก็ตามนะต่อให้จับชายสังกติอยู่นะพระจะมีผ้าผืนหนึ่งเรียกว่าผ้าสังกติเนี่ยอยู่ใกล้เลยจับชายสังกติอยู่แต่ถ้าเป็นคนที่มีนิวรณ์เป็นคนพูดพร่ำมีมิจฉาทิฏฐิในมีใจกระสับกระส่ายนะชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแต่ถ้าใครก็ตามอยู่ไกลตั้งเป็นร้อยโยชน์ร้อยโยชน์นี่คือ 1,600 กิโลเมตรนะคุณตาใจจากเหนือสุดไปใต้สุดนะซึ่งก็ถ้าปวดไกลกันขนาดนั้นนะแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะไม่มีนิวรณ์นะมีใจเป็นอารมณ์เดียวนะมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอันนี้อยู่ใกล้พระองค์นะเราก็เหมือนกันนะถ้าเราเอาคุณธรรมของท่านพระอานนท์มาทรงไว้ในใจนะมาคิดว่าท่านอยู่ไม่ไกลจากเราเลยนะเราก็ไม่ได้ถูกลืมด้วยถูกจําอยู่ในใจของเราอันนี้คือประเด็นที่1 นะคือเรื่องที่ว่าท่านถูกลืมนะแล้วประการที่2จริงๆแล้วเนื้อหาในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่คุณเดินใจนะถ้าส่วนที่เป็นพระสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านพระอานนท์จําไว้นะจํามานะสมมติในพระไตรปิฎกเนี่ยทั้ง90กว่าเล่มเนี่ยนะถ้าเรารวมอรรถกถาด้วยเนี่ยมีส่วนที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยประมาณ 40% นะมีส่วนที่เป็นคำพูดพระเจ้า 40% ในส่วนนี้เราหักส่วนที่เป็นพระวินัยออกไปนะก็อาจจะเหลือสักประมาณ 70% ใน 40% เนี่ย 70% เนี่ยนะพระสูตรสำคัญไม่ว่าจะเป็นธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะอาทิตปริยยสูตรนะหรือว่าเอาสูตรเช่นเมตตากริยสูตรพวกนี้เป็นที่ท่านพระอานนท์จำมาทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะ
เป็นคำพูดของท่านจะขึ้นต้นด้วยเอวังเมสุตังเอวังเอกังสมยังพระควาเนี่ยก็หมายความว่าข้าพเจ้านะได้ฟังมาอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่นี่ก็ว่าไปนะซึ่งข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ข้าพเจ้านั้นเนี่ยคือใครก็คือพระอานนท์นั่นเอง
ใช่ค่ะ
ตรงเนี้ยพ พระสูตรนั้นเนี่ยก็จะผ่านหลืบสมองของท่านพระอานนท์มานะผ่านกล่องเสียงของท่านมาท่านสาธยายมานะท่านจำมานะตอนสังคยนาครั้งแรกท่านก็เป็นคนกล่าวพระสูตรนี้ออกมานะแล้วก็จำกันมานะผ่านหลืบสมองของพระเถระรุ่นต่อๆมารุ่นต่อๆมาเรารับมารับมาเขามามีการลงอักษรนะผ่านความร้อนผ่านไฟไหม้ผ่านศึกสงครามอะไรต่างๆนะข้ามน้ำข้ามทะเลจนมาอยู่ในมือเราอย่างเงี้ยจนเราได้อ่านผ่านตาจนเราได้ยินผ่านทางหูพวกนี้ผ่านหลืบสมองของท่านพระอานนท์มาแล้วทั้งนั้นเลยอันนี้แน่นอนนะเราก็ยังผ่านสิ่งที่ท่านได้เคยจดจำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นความเป็นท่านพระอานนท์เนี่ยไม่ได้ถูกลืมแน่นะพระสูตรต่างๆที่อาตมามาเล่าให้ฟังอ่านในวันพฤหัสนะหรือข้อมูลต่างๆที่เอามาอธิบายเนี่ยถ้าไม่มีท่านพระอานนท์จดบันทึกไว้นะคุณตื่นใจอุ้ยเราพลาดข้อมูลที่สําคัญสําคัญหลายอย่างทีเดียวนะเพราะท่านเป็นพระหูสูตรจริงๆนะเป็นคนที่ทรงจําธรรมะได้มากนะท่านมีข้อตกลงกับพระพุทธเจ้าเอาไว้นะอยู่ข้อหนึ่งคือหมายความว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเลือกให้ท่านพระอานนท์เป็นอุปถากนะท่านพระอานนท์ก็เคยยื่นข้อเสนอไว้หลายข้อหนึ่งในนั้นนั่นก็คือความที่ว่าถ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศที่ไหนนั้นแล้วตัวท่านพระอานนท์ไม่ได้ไปด้วยขอให้มาเทศให้ข้าพระองค์ฟังอีกรอบนึงเนี่ยว่างั้นต้องมาฉายซ้ำรอบสองสมัยนั้นไม่มีวิดีโอบันทึกแน่นอนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าต้องมาฉายซ้ำให้ท่านพระอานนท์ฟังอีกรอบนึง
เพื่อที่ว่าพระองค์จะได้จำไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ท่านพระอานนท์ก็จะได้จำเอาไว้
เจ้าค่ะ
จำเอาไว้เป็นพระสูตรมากจำเป็นพระสูตรได้เยอะแยะมากมายเลยอาตมายังทึ่งในตัวเราเองนะพออ่านไปบางทีก็ลืมต้องไปเปิดหนังสือนะอ่านพระสูตรใหม่ลืมพระสูตรเก่าโอ้มันหลายอย่างเลยเนี่ย
เจ้าค่ะ
ก็เลยคิดว่าท่านพระอานนท์เนี่ยมีความสามารถมากนั้นในเรื่องการทรงจำพุทธพจน์นะแล้วก็ความที่เป็นพระสูตรแล้วก็เหมือนเงาพระเจ้าเลยพระเจ้าไปไหนก็ไปด้วยกันนะยังเป็นสหชาติด้วยคือเกิดพร้อมกันคุณใจลองคิดดูนะตอนนั้นพระเจ้าอายุ80ปีละท่านพระอานนท์ก็อายุ80ปีนะผู้เฒ่า2คนเดินไปด้วยกันน่ะตอนที่เดินไปเมืองที่จะปรินิพพานเนี่ยกุสินารานะก็เดินกันไป2องค์นะแล้วก็คือเฒ่าด้วยกันทั้งคู่นะแก่ด้วยกันทั้งคู่นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องสรีระต่างๆเป็นยังไงแต่ก็อายุเท่ากันนะอายุเท่ากัน80ปีเท่ากันแต่พระอานนท์นี่มาปรินิพพานตอนอายุ120ปีนะในที่ตำนานเขาเล่า
เจ้าค่ะทรงอายุยืนมากเลยนะเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็จึงต้องบอกคุณสกุลรัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยว่าท่านพระอานนท์เนี่ยยังอยู่นะคือหมายว่าคุณงามความดีของท่านเนี่ยยังอยู่นะตรัสไว้กับท่านพระอานนท์นั่นแหละนะพูดถึงท่านพระสารีบุตรนะตอนนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรนิพพานนะแล้วก็ท่านพระรู้สึกว่าจะจุนทสัมมาเนนี่แหละนะได้ถือเอาบริการของท่านพระสารีบุตรมาในที่นั้นท่านพระอานนท์ก็อยู่ด้วยก็รู้สึกเสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรนะพระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าสารีบุตรเนี่ยไม่ได้เอาศีลไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาปัญญาไปด้วยนะยังอยู่ที่นี่นะก็หมายว่าคุณงามความดีของท่านยังอยู่นั่นเองนะอานนท์ไม่ต้องเสียใจนะเช่นเดียวกันถ้าเราระลึกถึงท่านพระอานนท์นะคุณงามความดีของท่านยังอยู่ศีลท่านไม่ได้เอาไปด้วยสมาธิปัญญาเกียรติยศต่างๆความสามารถท่านยังอยู่กับเรานะเป็นพระไตรปิฎกเป็นตู้ตู้ให้เราอ่านไม่หมดในชาติหนึ่งอย่างเงี้ยนะ okay. นี่แหละคือคุณงามความดีที่ท่านทิ้งไว้ให้นะถ้าเราเอาความดีต่างๆเหล่านี้ระลึกถึงท่านด้วยลักษณะนี้นะจะมีเครื่องบูชาที่เป็นอามิตรใดๆก็จะสู้ตรงนี้ไม่ได้นะคุณจะตั้งตู้บูชาตั้งโต๊ะนะแล้วก็จุดธูปพันดอกมีกลิ่นหอมด้วยทำรูปเคารพของท่านออกมานะกราบ3ทีแต่ว่าจำตัวอะไรสักตัวไม่ได้เลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่ได้เรื่อง
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
แต่ถ้าเราบูชาด้วยสิ่งที่เป็นนิรามิตนะด้วยคุณธรรมที่อยู่ในใจเช่นว่าเอาพระสูตรที่ท่านทรงจำมาอ่านระลึกถึงคุณธรรมในความเป็นพระหูสูตรอะไรที่ทำให้เป็นพระหูสูตรเอามาทรงไว้ในใจเอาพระสูตรต่างๆนั้นมาท่องนะมีการเป็นปฏิบัติบูชานะใจเราสงบเป็นอารมณ์เดียวละนิวรณ์พูดดีคิดดีทำดีอันนี้ชื่อว่าบูชาละดีมากท่านไม่ได้ถูกลืมแน่นอน
เจ้าค่ะตอนนี้โยมแปลกใจว่าทำไมคุณสกุลรัตน์อัศวจินโชตนี้ถึงได้คิดว่าคนลืมพระอานนท์นะเจ้าคะอย่างโยมนี้ก็ไม่ได้ว่าแต่ก่อนหน้านี้ที่ว่ายังไม่ได้มาทำรายการนี้นะเจ้าคะก็ไม่ใช่ว่าห่างศาสนามากแต่ว่าโยมก็ได้ยินพระนามของพระอานนท์มาโดยตลอดเลยเจ้าคะเคียงคู่มากับพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะเจ้าคะ
อาจจะเป็นตรงที่ว่าไม่ได้มีรูปเคารพเอาไว้ให้กราบไหว้
ซึ่ง
อย่างพูดเราไปในวัดที่ไหนก็แล้วแต่จะเห็นพระประธานใช่ไหม แล้วก็จะมีพระที่อยู่ข้างๆซ้ายขวา
เจ้าค่ะ
นั้นเขาก็จะว่านี่พระสารีบุตรนะนี่พระอนนท์นี่พระโมคคัลลานะนะ
เจ้าค่ะ
แล้วพระอนนท์ไปไหนอย่างเงี้ยก็คงอยู่แบบนี้ตามพระพุทธรูปตามวัดเนี่ยจะไม่มี
นะ
ซึ่งบางวัดที่เขามีเนี่ยเขาอาจจะมีพระพุทธรูปองค์เดียวด้วยพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะพระสารีบุตรอัครสาวกซ้ายขวาไม่มีนะถ้ามีก็จะมีแค่อัครสาวกซ้ายขวาอื่นๆจะไม่มีอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าลักษณะว่าถูกลืมแต่จริงไม่ใช่หรอกนะก็ยังจำกันได้อยู่ท่านพระอนนท์
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าตอบให้กับคุณสกุลรัตน์อัศวชินโชติที่เขียนมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะเจ้าค่ะ
อยู่
ตลาดเก่านะเจ้าค่ะตอนนี้มาจากเชียงรายลงมาอีกนิดนึงเจ้าค่ะมาที่เชียงใหม่นะเจ้าค่ะก็คือผู้ที่ใช้นามว่า
คุณลูกศิษย์
เจ้าค่ะลูกศิษย์จากเชียงใหม่ก็ได้เขียนกราบนมัสการเรียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าขอกราบพระอาจารย์ได้เมตตาขยายความคำที่กล่าวว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเจ้าค่ะเพราะว่าตามที่ทางลูกศิษย์จากเชียงใหม่นี้เข้าใจเองเนี่ยก็จากการได้ฟังได้อ่านคือจิตของเราหมายถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมนี่หมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องรู้ทุกการคิดการพูดการทำแต่ถ้าช่วงใดที่เราไม่รู้ตัวก็คือเราจะไม่มีสติและลักษณะการรู้นั้นเป็นอย่างไรก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาหรือว่าชี้แจงแสดงธรรมตรงนี้เลยเจ้าค่ะคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เป็นภาษาไทยเขาแปลมาเป็นภาษาไทยนะรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเป็นภาษาบาลีเขาก็ใช้คำว่าปชานาตินะปชานาติซึ่งใช้บางขั้นก็จะพูดถึงความมีสัมปชัญญะนะความมีสัมปชัญญะสติก็อันหนึ่งสติเราพูดถึงสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็คือพูดถึงความรู้ตัวรอบคอบในการเดินไปข้างหน้ารู้ตัวรอบคอบในการก้าวถอยไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดการทรงสังคติบาจีวรการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มพวกนี้นะการพูดกันนี่คือรู้ตัวทั่วพร้อมปชานาติก็เป็นอย่างนี้ดีไหมสมมติว่าเราไปดูหนังเราไปดูหนังใช่ไหมเราไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะเราดูภาพยนตร์อยู่แล้วก็เราเห็นในภาพยนตร์เขาเล่นอะไรกันต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมเราดูในภาพยนตร์เนี่ยก็คือเราเป็นผู้ที่คอยสังเกตสิ่งที่เป็นภาพยนตร์ใช่ไหมทีนี้คนที่เขาฉายหนังให้เราดูเนี่ยเขาฉายภาพยนตร์เขาจะฉายมาจากข้างหลังใช่ไหมคุณจะใจนึกออกนะในโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆเนี่ยเรานั่งดูอยู่ข้างล่างใช่ไหมคนฉายเขาจะฉายมาจากข้างหลังทางด้านบนนะแล้วเขาก็ฉายไปถ้าเราเป็นคนที่ฉายหนังอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้ตัวคนดูแล้วก็หนังที่แสดงด้วยภาพยนตร์ที่เขาแสดงกันอยู่ในจอฟิล์มแล้วก็เห็นคนที่เขานั่งดูอยู่ด้วยนะทีนี้ถ้าเราออกมานอกโรงหนังนะแต่เรามองเข้าไปในโรงหนังเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งไอ้คนที่ฉายหนังคนที่นั่งดูหนังแล้วก็เรื่องที่มันอยู่ในฟิล์มที่มันเล่นกันอยู
่เจ้าค
่
ะ
อันนี้ก็คือว่าถอดออกมาเรื่อยสังเกตดูนะเพราะนั้นการที่เรารู้ตัวรอบคอบในการเดินนะก็คือเรามาอยู่ข้างนอกมองเข้าไปนะอยู่ข้างนอกมองเข้าไปนะก็คือเป็นผู้ที่ไปสังเกตอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนยืนเห็นคนนั่งนะคนนั่งเห็นคนนอนอย่างนี้เป็นต้นนะ
โชคค่ะ
เพราะนั้นก็คือเป็นอิริยาบถที่ละเอียดลงไปเรื่อยๆนะคือแยกออกมาจากสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนั้นแยกออกมาจากสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันนี้คือในความเข้าใจของตัวเราเองนะในความ เข้าใจของตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราพูดอยู่นะก็หมายความว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปจมอยู่ในเนื้อหาตรงนั้นแต่เราก็รู้เนื้อหาตรงนั้นด้วยในขณะเดียวกันเราก็เห็นออกมาข้างนอกเราก็รู้เนื้อหาจากสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกนี่พูดไปยิ่งจะไม่เข้าใจนะคุณสนใจ
เจ้าค่ะ
เอางี้อธิบายใหม่เอาอธิบายที่เป็นพุทธาอธิบายไว้ดีกว่าแต่จริงๆเอาพุทธพจน์อธิบายพุทธพจน์นี่จะดีมากเอางี้สมมติว่าเรารู้ตัวทั่วพร้อมนะคือเราจะไม่เพลินไปในนั้นเอางี้เดียวนะเราจะไม่เพลินไปในสิ่งนั้นนะคำว่าไม่เพลินไปในสิ่งนั้นหมายความว่าไงเราก็จะไม่เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเราไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไม่เห็นว่าเรามีอยู่ในสิ่งนั้นไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวเรานะเข้าใจไหมก็คือว่าเราไม่เพลินไปในสิ่งนั้น
ค่ะ
นะคือเรารู้อยู่เฉยแต่เราไม่เพลินตามไปยังไงเรียกเพลินตามไปคือคุณคิดว่าคุณเป็นนั้นนั้นเป็นคุณคุณมีในนั้นนั้นมีในคุณอย่างเช่น อย่างเช่นเราพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปให้ใครสักคนใดคนหนึ่งฟังแล้วเขาก็ตอบเรามานะตอบมาปิดตอบด้วยคำด่าละนะด่าว่าเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกเนี่ยเราได้ยินเสียงนั้นปุ๊บเขาด่าว่าเราเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เพลิดเพลินฟังก็สักแต่ว่าฟังรู้ว่าฟังอยู่นะเราจะไม่จี๊ดแต่ถ้าจี๊ดคนที่จี๊ดนี่เขาจะเป็นยังไงเพราะถูกด่าใช่ไหมเขาก็คิดว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดนะคำพูดที่เขาพูดมีในตัวเรานะแล้วเราก็มีเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะเริ่มมีปัญหาละก็คือเพลิดเพลินไปในคำนั้นนะคือแสดงว่าเราไม่มีสติในคำพูดที่เราได้ฟังนั้นละไม่มีสติในการฟังละก็คือเป็นผู้ที่ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมในการฟังละแต่เพลินไปในสิ่งที่ฟังแต่ฉันรู้อยู่นะฉันรู้อยู่ว่าฉันฟังแต่ฉันโกรธก็ความหมายมันไม่เท่ากันเนี่ย
คือ
ภาษาไทยเนี่ยพอฟังแล้วมันจะงงนิดหนึ่ง อย่างเช่นว่าคำว่าเวทนาอย่างเงี้ยเขาก็แปลว่ารู้สึกใช่ไหมสัญญานี่เขาแปลว่าระลึกหมายรู้นะสติเขาอะรู้ระลึกรู้นะวิญญาณเขาอะรับรู้นะสี่คำนี้คุณเดชาลองคิดดูนะมีแต่คำว่ารู้หมดเลยน
ะ
ตัวหนึ่งสติเป็นระลึกรู้วิญญาณเป็นรับรู้สัญญาเป็นหมายรู้วิญญาเวทนาเป็นรับเป็นรู้สึกอย่างเงี้ยทำให้เวลาใช้แล้วมันรู้แล้วมันรู้อะไรอ่ะมันเลยสับสนไปหมดน
ะ
แต่ที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้คือคำว่าปัญญาติก็คล้ายๆมีความหมายคล้ายๆกับสตินะก็คือระลึกถึงสติคือคำระลึกได้แต่ปัญญาติในนี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมน
ะ
ก็คือเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าเราไม่เพลินไปในสิ่งนั้นนะเราไม่เห็นว่ายังไงเรียกว่าไม่เพลินไปในสิ่งนั้นนะก็คือเห็นสิ่งนั้นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเราไม่ได้มีอยู่ในนั้นนั้นสิ่งนั้นไม่ได้มีในตัวเราอันนี้เป็นต้นนะนี่คือแค่4ระยะแรกเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึง12ขั้นตอนซึ่งมันก็มีรายละเอียดลงไปแต่เพื่อที่จะให้เข้าใจนะอธิบายถึงว่าอย่างเราดูหนังเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นภาพยนตร์เราจะไปอินอะไรกับเรื่องที่เขาแสดงมาก
แ
ต่คือบางคนเนี่ยดูละครทีวีหรือว่าดูเขาเรียกว่าอะไรละครน้ำเน่าเงี้ยนะคุณตาใจ
เจ้าค
่
ะ
โอ้ยเป็นโกรธเป็นแค้นเป็นเดือดเป็นร้อนกับตัวนางเอกบ้างเนี่ยเวลานางร้ายเข้ามาทำโถคุณดูหนังคุณรู้ตัวเปล่าเนี่ยแล้วพ่อบ้านที่ดูแม่บ้านดูหนังอยู่เนี่ยนะสมมติพ่อบ้านไม่ได้ดูละครหรอกแต่ดูแม่บ้านของตัวเองเนี่ยดูละครอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโอ้โหทำไมแม่บ้านฉันเป็นอย่างนี้ไปอินกับหนังนี่มากเหลือเกินน
ะ
เขาก็จะแยกออกมาได้ระดับหนึ่งก็ใช่ไหมความที่เขาจะไปเพลินในสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงกันออกมาเพราะนั้นในความเห็นของอาตมาก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ละที่เราจะสลัดออกจากสิ่งที่ตรงนั้นแต่เรารู้อยู่นะเรารู้อยู่แต่เราสลัดออกนะสลัดอะไรออกนะสลัดความที่เขาจะเข้าไปคล้องสลัดในความที่เขาจะไปเพลินสลัดในความที่จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา
โอเค
ยกตัวอย่างหนึ่งก็ได้คุณตื่นใจอย่างเช่นใบบัวกับน้ำอย่างเงี้ยใบบัวกับน้ำเนี่ยมันติดกันอยู่จริงแต่ว่ามันไม่เกลือกล้วนกันในกันเข้าใจไหมมันไม่เกลือกล้วนในกันนะคือมันไม่ได้คล้องอยู่ในตัวเดียวกันคุณตื่นใจเคยเห็นใบบัวใช่ไหมเวลาเอาน้ำใส่ลงไปมันจะกลิ้งไปกลิ้งมามันจะไม่เกลือกล้วนในใบบัวมันจะไม่คล้องมันจะไม่เป็นอันเดียวกันนะแต่ถ้าเราเอาน้ำอันเดียวกันเนี่ยหยดลงในหญ้าที่ฝังอยู่ในดินน้ำมันซึมไปเป็นอันเดียวกันใช่ไหมแล้วน้ำนี่ยังจะทำให้ต้นหญ้านี่โตขึ้นมาเป็นวัชพืชอีกด้วย
ค่ะ
นะน้ำพวกนี้เหมือนกับสิ่งที่เรารับรู้นั่นเองนะเหมือนกับสิ่งที่เรารับรู้ใจของเรานะถ้าเป็นใจที่ดีนะก็เหมือนกับดอกบัวเหมือนกับใบบัวโดนมากระทบปุ๊บเรารู้อยู่มันโดนกันอยู่แต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันไม่ตั้งอยู่มันไม่กลุ่มรุมในจิตของเรา
จบค่ะ
อันนี้คือแค่รู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้เฉยแต่ว่าไม่ได้คล้องแวะด้วยรู้เฉยติดกันอยู่นะดอกบัวใบบัวติดกับน้ำอยู่แต่คนละส่วนกันแยกกันไปเนา
ะ
แต่ถ้าจิตที่ไม่ได้รับการฝึกคุณดวงใจจะเป็นยังไงนะจิตนั้นก็จะเป็นเหมือนกับหญ้าที่ฝังอยู่ในดินนะหมายถึงว่าหญ้าที่โตอยู่บนดินเนี่ยพออารมณ์ที่เปรียบเหมือนน้ำมาตกใส่พัวนะอารมณ์นั้นมันก็จะทำให้รากนี่มันยิ่งงอกตัวมันยิ่งโตนะต้นหญ้ายิ่งโตนั่นก็คือพวกรากของมันก็คืออวิชชาตัวต้นหญ้าก็คือตัณหานะพอมีอะไรมากระทบตัณหายิ่งเกิดรากยิ่งลึกอวิชชายิ่งมากนะถ้าปุถุชนคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยอะไรก็จะเป็นลักษณะแบบหญ้าที่อยู่บนดินใช่ไหมถ้าจิตของเราฝึกแล้วก็จะเป็นลักษณะกับดอกบัวเหมือนใบบัว นะสองอย่างโดนน้ำเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องกันอันหนึ่งกลิ้งออกอีกอันหนึ่งกลับยิ่งซึมทำให้รากมันยิ่งโตวัชพืชยิ่งโตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สติตรงนี้ถึงสำคัญไง
เจ้าค่ะอันนี้โยมพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าตามความเข้าใจของโยมนะเจ้าค่ะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนว่าให้คนเราเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือว่ารู้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงอะเจ้าค่ะเราไม่ได้ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เจ้าค่ะแต่พอเราเกิดมาแล้วเพื่อใช้กรรมนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องเผชิญคำพูดบ้างหรือว่าไม่ว่าจะกินอยู่หลับนอนเที่ยวเตร่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าก็เป็นไปโดยคล้ายๆว่าเป็นไปเพราะว่าเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่จะครองชีวิตไปอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าอย่าไปหลงไหลอย่าไปติดยึดติดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพยายามปล่อยวางไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค
่
ะ
คือหมายว่าถ้าเราเดินมรรคนะถ้าเราเดินอยู่บนหนทางเพื่อที่จะออกจากสังสารวัฏนะเราทำปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้ถูกอยู่นะแต่ว่ามันมีคนอีกประเภทหนึ่งไงคุณตนใจที่เขาไม่แคร์เขาไม่สนใจเขาไม่รู้เขาก็จะอย่างจะจมอยู่ตรงนี้อยู่ต่อไปนะเขาก็จะไม่ได้เดินมรรคเขาก็จะไม่แคร์อะไรเขาจะทำตามที่เขาอยากทำไป
พวกนี้ก็มีสุดท้ายปลายทางก็คืออย่างที่พระอาจารย์พูดอยู่บ่อยๆนะเจ้าค่ะคือนรกเปรตเดรัจฉานพวกนั้นเลยใช่ไหม
คือหมายความว่าก็ยังมีความวนเวียนอยู่แต่ก็อาจจะไปดีก็ได้ก็อาจจะไปชั่วก็ได้เหมือนกับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์
เจ้าค่ะ
แต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ประเสริฐ
เจ้าค่ะ
คือคนที่เคยได้รับฟังธรรมบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็พยายามที่จะเดินออกให้มันห่างจากสิ่งที่ไม่ดีจะมาโดยการปฏิบัติตามมรรคมีสติมีประชานาติอย่างที่คุณลูกศิษย์ได้เขียนถามมาเนี่ยนะพอเราทำอย่างนี้แล้วจิตใจเราก็จะเหมือนกับดอกบัวเหมือนใบบัวมีอะไรมากระทบแล้วเราก็เป็นผู้ที่สบายใจอยู่ได้จิตเราไม่เกลือกลั้วในอารมณ์นั้นเนื้อรู้ก็รู้อยู่เฉยแต่ว่าไม่ได้มีความยึดถือยังไม่ได้มีความคล้องแวะด้วยในสิ่งนั้นก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเอง
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้ในรายการธรรมารับรุณก็พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้เมตตาที่จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันนะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะซึ่งสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนของเราอีกทีนึงนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะในรายการธรรมารับอรุณซึ่งก็ยังจะมีคำถามดีๆจากท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์มาที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ให้จิตของเรานั้นสงบสุขอยู่ได้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เรียนบาน
สาธุเจ้าค่ะ